Salam Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. Bugün İmişli rayonunun daşqınlardan əziyyət çəkən Allah Mədədli kəndinin bir qrup sakini prezident aparatının qarşısına toplaşıb. Bugün jurnalist Eynola Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqov apellyasiya şikayəti verərək jurnalistə bəraət verilməsini istəyib. Və Pakistanda intiharçı bombaçı özünü vilayət nazirinin evi yaxınlığında partladıb 8 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün jurnalist Eynullah Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqov apellyasiya şikayəti verərək jurnalistə bəraət verilməsini, ona dəymiş ziyana görə kompensasiya ödənilməsini tələb edib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İyulun 26-da jurnalist Eynullah Fətullayev barəsində Qaradağ rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmünün apellyasiya şikayəti verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib.
Burada biz göstəririk ki, bəraət edilsin. Bu həm zəng zamanı, həm Qaradağ rayon məhkəməsində baxış zamanı pozulmuş hüquqlar tanınsın. Hüququn pozulduğu da pozulmuş hüquqlara görə ona kompensasiya ödənilir.
2007-ci ildə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda tam olunaraq 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilən Eynullah Fətullayevə 2009-cu ilin dekabrında narkotik maddə saxlama ittihamı ilə daha bir cinayət işi açılıb. Bu ittihamla jurnalist 2010-cu il iyulun 6-sında Qaradağ rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist narkotik maddənin onun üzərinə qəsdən qoyulduğunu bildirib. İlk işlə bağlı bu ilin aprelində Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması və dəymiş ziyana görə ona 25 min avro kompensasiya ödənilməsi haqqında qərar qəbul edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin böyük palatasına apellyasiya verib.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bugün İmişli rayonunun daşqınlardan əziyyət çəkən Allah Mədədli kəndinin bir qrup sakini Prezident Administrasiyasına şikayətə gəlib. ANS Press-in məlumatına görə Kür çayının daşmasından sonra evlərindən didərgin düşən kənd sakinləri bir müddət özləri qurduqları çadırlarda yaşayandan sonra geri kəndə dönüblər, amma indi kəndi başqa yerə köçürmək istəyirlər. Sakinlər isə bununla razı deyillər. Kənddəki 55 evdən 17-sinin dağıldığını bildirən sakinlər rəsmi qurumlardan həmin evlərin bərpasından başqa heç nə istəmədiklərini deyirlər. Kəndlərindən 4 kilometr aralıda Kürdəmir rayonu ərazisində yeni qəsəbə salındığını bildirən şikayətçilərin sözlərinə görə yeni qəsəbə hər ailəyə 4 sot, 6 sot torpaq sahəsi təklif edilir ki, bu da indiki əyyətiyanın sahələri ilə müqayisədə çox azdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün səhər saatlarında Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu ərazisində yanğın olub. İlkin məlumata görə alışma zavodun neft çənlərinin birində baş verib. Ölən və yaralanan yoxdur. Hadisənin baş verməyə səbəbləri araşdırılır. Bugün səhər saatlarında abituriyentlərin ixtisas seçimində yaranan problem artıq həll olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağızadə məlumat verib. Belə ki, günün birinci yarısında abituriyentlər tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi saytında onlara verilən ixtisas kodu ilə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi saytında ixtisas seçimi edə bilməyiblər. Bəzi abituriyentlər abituriyentin elektron ərizəsinə abituriyent jurnalındakı ixtisas kodlarını daxil etsələr də onlara hər dəfə kodların düzgün olmadığı barədə xəbərdarlıq edilmişdi. Beynəlxalq xəbərlərə keçək. Amerika qoşunlarının Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarına dair məxfi sayılan 92 minə yaxın material mətbuata sızıb. Britaniyanın Guardian və Amerikanın New York Times kimi iri nəşirləri Wikileaks saytından əldə etdikləri həmin materiallardan çıxarışlar dərc ediblər. Həmin materiallarda Amerika hərbçilərinin Taliban liderlərinə qarşı əməliyyatlarından mülki Əfqanların ölümü ilə bağlı indiyədək gizli saxlanan əməliyyatlardan söhbət açılır. Ağ Ev məxfi məlumatların yayılmasını pisləyib. Və Yəməndəki zaidi şiə yaraqlıları ölkənin şimalında strateji postu ələ keçirərək bir neçə əskəri girov götürüblər. Ötən bazar günü zaidi şiə yaraqlıları şiddətli döyüşlər zamanı hökumətə sadiq yerli qəbilənin 7 əskərini öldürmüşdülər. Keçən həftəki döyüşlərdə isə 70 nəfər ölmüşdü. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonranın davamı.
Efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, 1 millət 1 milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nun eferine.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Birinci saatda bizim mövzumuz Rusiyanın Qarabağ sürprizindən sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin indiki durumu idi. Qonaqlarımız Zərdüşt Əlizadə, Rasim Musabəyev və Fikrət Sadıqov bu mövzu ilə bağlı ekspert rəyini ortaya qoydular. Bundan sonraki mövzumuz Facebookda təbliğat etmək olar mı? Facebookda təbliğat, rəsmən təbliğat sayılır mı və ona indidən başlamaq olar mı? Parlament seçkilərindən gedir əlbəttə ki söhbət. Hüquqşünaslar Hafiz Həsənov, Erkin Qədirli həm də potensial namizəddir və Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmisiz söhbətdə iştirak edəcəklər. Hər vaxtınız xeyir Hafiz bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Mən də sizə salamlayıram.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Erkin Qədirli də artıq xəttdədir. Hər vaxtınız xeyir Erkin bəy.
Axşamınız xeyir.
Erkin bəy, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası bu barədə bugün açıqlama verib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov verib bu açıqlamanı. Yəqin ki, tanışsınız siz də açıqlamayı.
Bəli, tanışam.
Və bildirirlər ki, Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə artıq təbliğata başlayan adamlar haqqında faktlar indidən yığılıb, rəsmiləşdirilib, sonra namizədin əleyhinə sübut kimi istifadə oluna bilər. İlk öncə, əlbəttə ki, istəyərdik ki, həm aktiv Facebookçu, həm də potensial namizəd kimi, Elkin bəy, sizin fikrinizi, həm də hüquqşünas kimi, sizin fikrinizi öyrənək, sizcə yəni, seçki ilə bağlı müəyyən elanlar vermişsiniz Facebookda. Amma xahiş edirəm, yəni təbliğat xarakterli elanları burada...
Yox, təbii, mən də qanunu bilirəm və hüquqşünas olduğum üçün qanunu rəyət etmək mənim də çox vacib ki, hətta namizədliyimdən daha vacibdir. Mən də oradan da seçkilərdə namizədliyimi irəli sürəcəyimi elan etmişəm. Bunu müxtəlif vasitələrini etmişəm, qəzetlərdə, müsahibələrdə, açıq söhbətlərdə və Facebookda da. Ayrıca Facebookda bir qrup da yaratmışam. Bu qrup yeri gəlmişkən, bu qrupa daxil ola bilən hər kəs onun məlumat bölməsində görə bilər, dərhal qrupu açan kimi. Orada mötərizədə yazmışam ki, bu qrupda qanunla nəzərdə tutmuş müddətlər ərzində təşviqat yazıları yerləşdiriləcək. Yəni, bu xüsusi bir qeyd eləmişəm. Qrup məlumat xarakterli bir qrupdur ki, mənim orada niyyətim ifadə olunub. Seçki dairəsini seçdiyim elan olunub və nədən məhz o dairəni seçdiyimi əsaslandırmağa çalışmışam. Ayrıca rəsmi və hər kəs üçün açıq olan seçici siyahları, hansılar ki info.gov saytında yerləşir, o ölkətənin özünün rəsmi məlumatıdır. Onlar üzərində təhlillər aparıram. Seçiciləri yaş qruplarına bölürəm, ünvanları öyrənirəm, hərdən gəldiyim nəticələrlə bölüşürəm, sırf statistik nəticələrdir onlar. Bunlar hər kəs edə bilər, seçkinlə əlaqədar olaraq da, əlaqədar olmayaraq da. Odur ki, burada heç bir təcrübəli bir şey yoxdur. Mən heç bir çağırış etməmişəm, hələ heç bir platformamı da ifadə etməmişəm və dolayısıyla mənim bugünə qədər söylədiklərim və yazdıqlarım çox ehtiyatlı və qanuna nəzərə alaraq edilmiş ifadələrdir. Bunu bir kərə altından çizərək söyləmək istəyirəm. Bir yoxşunas kimi, mən də orta təsirlərinirəm ki, həm çıxan kəsir belə sözlər söyləyim. Çünki əvvəla seçki münasibətləri hələ başlamayıb. Yəni, həmin o seçki qanunvericiliyin özünün dar mənası var. Hətən ki, mən onunla razı deyiləm. Çünki bu seçki prosesinin demokratikliyinə, açıqlığına, şəffaflığına, bir sözlə sağlamlığına uyğun gəlməyən, onu bir prokuror yatağı kimi bəlli bir müddətlər ərzində salan, sanki o müddətlərdən kənar siyasət yoxmuş kimi, siyasi proses yoxmuş kimi nəzərdə tutulan bir məntiqlə yazılmış bir müddələrdir o. Amma olsun, yəni qanunda bir dar pozitivist mənası var. Hətta o mənalar çərçivəsində belə seçki münasibətləri hələ başlanmış sayılmır. Başlamış sayılmadığına görə hələ o münasibətləri pozulmuş da sayıla bilməz. Üstəlik orada belə bir ifadə var ki, sanki indidən Facebookda təbliğat namizədlərin bərabər fürsətlərini bərabər fürsətlərindən ziddir, gərək ki, belə bir şey deyilməlidir. Bu, ümumiyyətcə anlaşılan deyil, çünki hələ heç bir namizət də yoxdur. O cümlədən mən qarışıq, çünki hələ mən də namizət deyiləm, seçki qanunvericiliyin nöqtə nəzərdən. Məsələn, çox niyyətimi ifadə etmişəm. Ona görə nə mənim, nə başqa bir potensial namizədlərim, özəlliklə də hələ heç həmin dairədə özünün namizədini ifadə irəli sürüləcək bir kəsin də olmadığı bir şəraitdə kiminlə hansısa bir bərabər fürsətlərin pozulduğunu da söyləmək olmaz. Odur ki, bütün bunlar açıq-aşkar bir qədər mənim üçün anlaşılmaz bir şeydir. Mən bir örnək də verim. Bugün
Erkin Bey, bəlkə dinləyicilər üçün aydın olsun deyə mən Natiq Məmmədovun verdiyi açıqlamanı, bugün Lentas portalına verib açıqlamanı, həmin açıqlamanı oxuyum. Seçkilərdə iştirak etmək istəyən passiv seçki hüququna malik olan subyektlər, yəni namizədlər bilməlidirlər ki, seçki qabağı təşviqat yalnız səs vermə gününə ən çoxu 28 gün qalmış vaxtdan başlaya bilər və seçki gününə bir gün qalmış dayandırılmalıdır. Digər hallarda təşviqat aparmaq qadağandır. Eyni zamanda, əgər həmin şəxslər seçkilərdə iştirak edəcəklərsə, onların təşviqata start verilməzdən təşviqat aparması sonradan qanunsuz hesab edilir. Bu, qanunun tələbidir. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyib və Natiq Məmmədov bu cür təşviqat aparmaq niyyətində olan yaxud aparanların diqqətinə çatdırıb ki, qanunu verdiyi imkanlardan artıq imkanlar əldə etmək cəhdi onların xeyrinə olmayacaq. Ona görə də arzu olunandır ki, seçki prosesinə qoşulmaq niyyətində olan şəxslər qanunun bu tələbləri ilə tanış olsunlar və bilsinlər ki, hər hansı bir şəxs gələcək seçkidə iştirak edəcək namizəd bugün öz təşviqatını aparmırsa, çünki qanun buna imkan vermir, lakin başqa biri aparırsa, bu gələcəkdə təşviqat bərabərliyinin pozulması kimi qiymətləndirilir. Çünki təşviqat tərəfləri bərabər imkanlarla təmin edilirlər. Təbii ki, bütün bu deyilənlər seçkidə namizəd qismində qatılmaq niyyətində olanlardan, qatılacaq adamlardan gedir. Seçkilərdə qeydə alınacaq namizəd qismində, o cümlədən hər hansı bir partiyanın yaxud blokun qeydə alınan namizədi qismində iştirak edən şəxslər bir mənalı bilməlidirlər ki, digər oponentləri gələcəkdə seçkiyə namizəd qismində qatılaraq qanunun tələblərinə cavab verən formada davranış nümayiş etdirəcək namizədlərin və subyektlərin haqqını pozmaq olmaz. Əvvəlcədən təşviqat aparılması əlbəttə ki, bu baxımdan qiymətləndiriləcək və o xüsusilə də bu elektron vasitələrdə yayılan materiallar haqqında danışıb. O deyib ki, indidən rəsmiləşdirilə və gələcəkdə sübut əhəmiyyəti kəsb edə bilər bu materiallar. Hafiz bəy.
Olsun, yəni burada yerə deyirəm, əgər kimsə namizənin yerə sürəcəyini söylüyürsə bəri başdan və hansı dairədən verəcəyini söylüyürsə bu başdan və seçici siyahlar, hansılar ki, açıq məlumatdır, onları təhlil edirsə, təhlillərlə bölüşürsə, hətta oxucular tərəfindən, salım ki, bu oxucunun özünün rəyidir, tam ki, hansı bir xoş niyyətli cavablar alırsa, ən bilim, uğurlar arzulanırsa, olan heç birisi təşviqat anlamına gəlmir. Təşviqat seçki platformasının yayımlanması, namizədin fərd olaraq və yaxud blok olaraq və yaxud partiya olaraq siyasi deməli özünün görüşlərini, gələcəyə baxışlarını, seçki taktikasını və s. kimi məlumatların yayımlanmasına ehtiva edir təşviqat. Özəlliklə təşviqatın da bir hədəf ünvanı olur. Bunlar hamısı konkret siyasi anlayışlardır və onlar təcrübədə dəfələrlə sınanılıb və qanunvericilik bunları özündən indi yenidən prokuror yatağı kimi sıxışdırıb, təsir bir dar məna verməyindən deyil ki, Odur ki, bu baxımdan hələ mən özümə aid də söyləyirəm və Facebooku mən kifayət qədər fəal izləyirəm. Mən heç kəsin hələ Facebookda təşviqat apardığımı görməmişəm. Ayrıca bir şey dediyim, bugün Fres Müzaz'da bir neçə saatindən öncə Siyavuş Novruzov'un müsahibə deməzdim ona, amma açıqlaması yerini alıb ki, Siyavuş Novruzov deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası rəsmən seçki kampaniyasının elan olunmaz, rəsmən seçki prosesi elan olmazdan öncədən öz kampaniyasını aparır. Və seçkilərə həm bütün partiyalardan daha erkən hazır olur və sər kimi bu tip bir mesaj verdi və mən bunu doğru sayıram. Yəni belə də olmalıdır. Seçki prosesi seçkilər ərəfəsində olmur. Bu hər bir yeni partiya, hər bir partiya, hər namizəd seçkidən sonra dərhal növbəti seçki haqqında düşünür və atdığı adımları da növbəti seçkilər üçün səs toplamaq üçün edir. Bunlar əlbəttə ki, şişirdib mübaliğəli bir təfsir verib seçki təşviqatı anlamına gətirmək olar və istənilən adamı və partiyanı və bloku seçki qanuncunu pozduğu nəticəyə alınmaq olur. Amma bu sağlam təfsir deyil. Mənim özəlliklə bunun üzərində vurğulamam.
Elkin bəy, lütfən xəttə qalın və
mən
Hafiz bəy, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirəm seçki məsələlərində ixtisaslaşan bir hüquqşünas kimi və yeri gəlmişkən Yeni Azərbaycan Partiyasının deməli icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun da açıqlamasını APA-ya verib açıqlamasını və o bildirib ki, daha doğrusu Yeni Azərbaycan Partiyasının saytına bildirib ki, seçkilərə hazırlıq istiqamətində iş uğurla davam etdirilir. Azərbaycanda parlament seçkiləri öncəsi ictimai-siyasi vəziyyət normaldır. Dövlət tərəfindən seçkilərin azad və şəffaf keçirilməsi üçün lazımi addımlar atılır. Biz seçki prosesinə seçkiyə rəsmi start verilənlərdən deyil, ondan xeyli əvvəl başlayırıq. Yəni rəsmi start verilən zaman biz kampaniya dövründə bütün mərhələlərə hazır vəziyyətdə olacağıq. Bu da qələbəmizi şərtləndirən amillərdən biridir. Bu, Siyavuş Novruzovun sitatıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının saytına verib həm məlumatı və agentliklərdə dərc ediblər bu məlumatı. Yeni Azərbaycan Partiyası qanunu pozur mu burada və yaxud da ki, bu ümumiyyətlə qanun pozuntusudur?
Aydın, bəlkə də birinci Natiq Məmmədovun verdiyi fikirlərindən başlayaq.
Buyurun.
Məsələ burasındadır ki, Natiq Məmmədov, mən savadlı bir hüquqşünas kimi tanıyıram, Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi məsələsini qoyuq qırağa. Ancaq onun bu açıqlamaları mənim zənnimcə hüquqşünas kimi açıqlamalar deyil. Yəni, konkret hüququ əsaslara söykəmir. Nə mənada? Məsələ burasındadır ki, indi Facebookda gedən, lap Facebookda getməsin, aparılsın müəyyən formada təşviqat, Facebookda yox, başqa mənada tutaq. Siyasi partiyalar geçsin, seçicilərlə görüş keçirsin, öz platformalarını açıqlasınlar, məqsədlərini desin, strategiyasını desin. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, bu məsələlərin heç birində qanunsuz bir şey yoxdur və mənim üçün bir qədər də təəccüblü oldu ki, Erkin Qədirli də müəyyən qədər bu məsələləri düzdür, çox, çox dərindən və məntiqi təhlillədi. Ancaq onda da hardasa bir müdafə var idi ki, burada seçkabağı təşviqat yoxdur, çağırışlar yoxdur. Bir də olsun, çağırışlar olsun. Nə var? Tutaq ki, bu çağırışlar olsa, lap seçkəvaq təşviqat olsa, seçkəvaq təşviqat deməyək, sadəcə öz təşviqat kampaniyanı aparsa, hansı qanun pozulur? Seçki məcəlləsinin tələbləri pozulmur, konstitusiya pozulmur, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatları pozulmur. Nə pozulur? Söhbət ondan gedir ki, deməli, seçki məcəlləsində hansı ki müəyyən olunub ki, tutaq ki,
deməli, bəs bu 28 gün, o hansı gün,
bilirsiniz,
o hansı təbliğat?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, seçki məcəlləsi 60 günlük bir proses ki nəzərdə tutulur indi, əvvəl 120 gün idi, sonra 75 gün oldu, sonra 60 gün indi. Yəni seçki prosesi dövründəki prosedurları müəyyən edir, qaydaları müəyyən edir. Yəni bu dövrdə olan məsələləri tənzim edir. İkinci bir tərəfdən seçkəvaq təşviqatla bağlı danışılır ki, gələcəkdə olarsa. Həmin 28 günlük yox, birincisi mən deyim ki, artıq deməli Azərbaycan qəzetində seçki məcəlləsinin yeni dəyişiklər qüvvə minib, ayın 18-dən artıq bu dəyişiklər dərc olunur və qüvvə minib. 28 yox, 23 gündür. Yəni artıq bu müddət, bilirsiniz ki, 75 gündən 60 günə keçəndə bu müddət azalır. Yəni 23 gün. Bu dövrdə sadəcə o namizəd statusu, qeydə alınmış namizəd statusu alan deməli şəxslərə şamil olunur. Yəni təşviqat kampaniyası. Bu seçki məcəlləsinin 23 gün qalmış təşviqat başlayır, bir gün dayandırılır. O şəxslərə şamil olunur ki, artıq seçki prosesi başlayır, namizədlər qeydə alınıb, hamı üçün bərabər bir vaxt müəyyən olunub. Ki, tutaq 23 gün qalmış bərabər təşviqata başlayır. Sadəcə 23 gündən tutaq ki, 10 günlük o ərəfədə tutaq 60 gün qabaq başlaya bilməz. Tutaq sadəcə qeydə almış namizəd statusunda olan şəxslərə şamil olunan bir məsələdir. Yəni bu gün artıq təşviqat kampaniyasının aparılması bu maddə ilə, yəni bu maddənin təsiri altında düşən məsələlər deyil. Yəni bu artıq ümumi qaydada aparılan bir məsələdir və beynəlxalq praktikada da, lap Azərbaycan praktikasında tətbiq olunan bir məsələdir. Niyə tutaq yenə Azərbaycan partiyası regionlarda görüşlər keçirmir? Öz təşviqatını açıqlamır, öz platformasını açıqlamır. Yaxud digər partiyalar kimə qadağan olunur? İdeyalardır bu əslində. Bu mərhələdə Konstitusiya ilə tənzimlənən bir məsələdir. Yəni o tutaq ki, birləşmək hüququ ilə bağlı bir məsələdir, məlumatların yayılması ilə bağlı bir məsələdir. Yəni bu təşviqatın aparılması ilə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə burada ziddiyyət, qanuna zidd heç nə yoxdur. Heç bir şey yox. Yaxşı olar ki, Natiq Məmmədov bu müsahibəsində göstərəydi. Tutaq ki, bu hərəkət bu gün hansı qanunun hansı maddəsini pozur? Konkret göstərilirdi. Onda daha aydın olardı məsələ. Mən bir
məsələ etdim. Amma bu yeni qaldırılan məsələ deyil, bu əvvəlki.
Əvvəlki seçkilərdə də bu var idi. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, qanun da bunu nəzərdə tutur ki, tutaq ki, seçki qabağı təşkilat 23 gün başlayırsa indi, sən artıq tutaq ki, 60 gün qalmış bu məsələyə başlaya bilməzsən. Bir, yəni ki, hamı üçün bərabər şərait ona nəzərdə tutulur ki, hamı qeydə alınır. Ondan sonra hamı üçün müddət baxımından bərabər start vəziyyəti 23 gün qalmışdan başlayır. Yəni o müddətə qədər artıq təşviqat apara bilməz. Əgər seçkinin müddət təyin olunub, vaxt təyin olunubsa, proseslər gedibsə, imza toplaya-toplaya, qeydə almamış kimlərsə bu prosesləri aparırsa, yaxud qeydə alınıb, tutaq ki, 30 gün qalmış belə deyək də, tez də qeydə alına bilər də və 30 gün qalmış başlayırsa, artıq bu bərabərliyin pozulması bundan gəlir. Yəni bu müddət bu dövrə şamil olunur. Bu prosedurlara. İndiki halda, yəni bu tip məsələlər seçki məcəlləsi ilə tənzimlənən məsələ deyil. Bir daha deyirəm. Seçki məcəlləsi sadəcə seçkilərin startı verdi, proseslər başladı, məcəllənin normaları tətbiq olunmağa başladı. Burada heç bir şey yox. Bir daha deyirəm. Yaxşı olardı ki, Natiq Məmmədov konkret göstərirdi ki, qanunun hansı müddəsi pozulur. Başqa bir tərəfdən deyilir ki, bu məsələlər tutaq ki, toplanacaq gələcəkdə kim namizəd olarsa, qeydə alınmış namizəd olarsa, onlar üçün tətbiq. Nə tətbiq olunacaq başa düşmürəm. Nəyi tətbiq edəcək? Birincisi, tutaq ki, əvvəl olunan əmələ görə, sonra qanunun o geriyə bir şeyi deyək də, qüvvə kimi o keçmişdə olan əməlin tutaq ki, 3 aydan sonra hansı qaydada bunun hüquqiliyi nə dərəcədə düzdür ki, bunu götürüb bu cür. Çünki həmin dövrdə o münasibətlər gedən dövrdə olan vaxtda qanun tətbiq olunur. Keçmişdə olan münasibətlər üzrə götürüb hansısa bir müddətdən sonra o münasibətlər üzrə tutaq ki, qanun bu mərhələdə olan müddəaların tətbiq olunması nə dərəcədə hüquq? Bu hüquqi tərəfləri də var.
Yenə məsələn. Də bir neçə məsələ var aydınlaşdırılmalı və təəssüf ki, prodüserimiz çalışır əlaqə saxlasın Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə. Təəssüf ki, hələ buna nail ola bilmirik. Amma ki, onların fikrini, yəni suallarınıza cavabı konkret almaq istərdik. Amma əvvəlki təcrübədən çıxış edərək, məsələ həmin o 28 günlə bağlı məhdudiyyətin və bərabər imkanlara istinadı nəzərə alaraq, yəni elə söhbətin həmin müddəadan getdiyi bildirilir. Çünki öncələr kütləvi informasiya vasitələrinə də, o cümlədən Azadlıq Radiosuna da belə bir xəbərdarlıq olunmuşdu ki...
Əslində o xəbərdarlıq sizə də düzgün olunmamışdı. Yəni o müddət başlamamış ki, seçki təşviqatı, yəni proseslər başlamamış ki, belə bir təşviqat gedir. Buna qədər, yəni seçkinin günü başlayan vaxt, o proseslər başlayan vaxta qədər ki, bunu radioda aparılmışdı. Buna görə radionu günahlandırmaq, təqsirli hesab etmək, yaxud bunu qanun seçim düzgün olmazdı. Hı-hı. Yəni sırf seçki başlandı, proseslər başlandı, artıq kimlərə çağırılır? Vaxt, müddət 23 gün qalmışdan başlayır və o şəxslərə şamil olunur ki, o seçki subyekti olsun. Qeyd almış namizəd olsun, namizədin vəkili olsun, tutaq ki, səlahiyyətli nümayəndəsi olsun. Yəni, bu şəxslərə şamil olunur. Bunu qanun dairəni konkret müəyyən edib. Burada, yəni, bu qeyri-adi bir şey görmürüm.
Gəlin bir qədər aydınlaşdıraq. Yəni, sizin sözlərinizdə mən belə anladım ki, söhbət ondan gedir ki, seçkiyə 60 gün qalmış proses başlayır.
Ümumiyyətlə, seçki prosesi, seçki gününə 60 gün qalmış, yəni, başlayır da. Bütövlükdə seçki kampaniyası ümumilikdə 60 gün.
Proses başlayır və 60 gündən yəni seçkidən o, 60 gün əvvəlki gündən başlayaraq 23
seçki günündən əvvəlki.
Seçki günündən əvvəlki 60
gündən başlayaraq
60 gündən başlayaraq artıq bu qaydalara riayət etmək lazımdır.
Bəli. Proseslər başlayanda
yəni
bu tip məsələlərə riayət.
Bəli, onda bəli, bəli, bəli, bunda 23 gün qalmış isə təşviqata başlamaq olar.
23 gün qalmış proses başlayır. 1 gün qalmış qutarıb. Bütövlükdə təşviqat 22 gün davam edir. Bəli. Yəni indiki qanunvericiliklə.
Yəni ki bu o dövrə aiddir.
O dövr üçün tətbiq olunur. Aha, və seçki məcəlləsi də sırf bütün müddəalar o məsələlər.
Erkin bəy onunla bağlı götürür. Erkin bəy də məhz bunu deyirdi. Amma ki indi gəlin aydınlaşdı.
Yox, Erkin bəy deyir ki, məndə çağırışlar yoxdur. Mən rasionalmışam çağır. Lap bu indiki halda çağırışlar olsa nə olardı? Nəyə ziddir? Hansı qanuna ziddir? Hətta seçkinin startı verilməmiş. Bu fikir mübadiləsi də bu bunlar gedirsə fikir azadlığı varsa, fikri ifadə etmək azadlığı varsa və belə bir şeylər gedirsə ki, tax Erkin bəy olmasın, başqası olsun. Ya lap Siyavuş Novruzovun dediklərinlə bağlı. O burada da qanunsuz bir şey yoxdur. Onun dediyində də qanunsuz yoxdur. Sadəcə seçkinin startı verilənə qədər. Ondan sonra da Siyavuş Novruzovu yapın təşviqatına aparırsa, artıq o yəni o 23 günlük müddət baxımından şamil olunur bu tip məsələ. Yəni namizədlərə tətbiq olunur, qeyd olunmuş. Və tutaq siyasi partiyalar, seçkilərdə iştirak edən siyasi partiyalar blokunu.
Aha. Amma yenə də maraqlıdır ki, söhbət yenə də qanundakı problemdən gedir, yoxsa yəni siz qanunu bu cür oxuyursunuz, onlar fərqli oxuyurlar, yoxsa ki qanunda...
Yox, məncə qanunda hər şey çox aydın yazılıb. Yəni qanunun normal təfsiri çox aydın yazılıb. Burada heç bir şey yoxdur. İkinci bir tərəfdən də sonuncu referendumda Azərbaycan Konstitusiyasında bir sıra dəyişikliklər olundu. O dəyişikliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, qanunla qadağan olunmayan hərəkətlərə yol verilir, imkan verilir. Qanun qadağan eləyirmi ki, seçki tutaq ki, seçkilərin startı verilməmiş təşviqat aparıla bilməz. Onda siyasi partilərin fəaliyyəti nəyə lazım olacaq? Bu hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır. O platformasını yaymalıdır, getməlidir. Ümumiyyətlə bu demokratik prinsiplərə zidd bir məsələ olardı. Hətta qanunda belə bir şey qoysalar bilə. Konstitusiya zidd bir müddəa olardı. Burada məncə qanunda məsələlər aydın göstərilib. Mən demirəm qanun çox qanun demokratik və ədalətlidir. Ancaq qanunun bugünkü vəziyyətində heç nə pozulmur. Və mən çox istərdim ki, elə bu şeylə konkret presidentlər ola. Tutaq, Natiq Məmmədov göstərək ki, bu hərəkət filan maddənin pozulması deməkdir. Konkret olaraq. İkinci bir tərəfdən, tutaq ki, bunu tutaq ki, Facebookda parmaq olmaz buna görə. Hərçənd ki, seçki məcəlləsinin 74-cü maddəsində hansı vasitələrlə təşviqat aparıla bilər? O vasitələrdən biri də yazır. Qanunla qadağan olmayan üsullarla. Facebookda təşviqat aparmaq hansı qanunda qadağan olunur? Ümumiyyətlə götürdük, təkcə seçki məcəlləsindən getmir. Deməli, mümkündür. O vaxt mümkün olar ki, deməli, sırf təşviqatdan gedirsə də, 23 gün qalmış başlasın, digər vasitələrlə yanaşı, həm də Facebookda təşviqatına aparılması gedə bilər. Məhz bir gün qalmış eyni qaydada. Eyni hamı üçün, eyni müddət, eyni tələb, eyni forma. Ana bir də Xədicə xanım, çox yaxşı olar ki, əgər belədirsə, artıq Natiq müəllimin deməyindən belə çıxır ki, pozuntular var. Və bunlar seçki başlayanda nəzərə alınacaq. Kimlərəsə tətbiq olunacaq. Çox yaxşı olar ki, tətbiq eləsin. Nə cür tətbiq eləyəcəklər? Hansı qaydada tətbiq olunacaq? Nəyə əsasən tətbiq olunacaq? Nəyə əsas götürüb tətbiq olunacaq? Qanunun hansı müddəasına əsaslanıb tətbiq olunacaq? Məncə bu mümkünsüzdür və təkcə istəməzdim bax belə olsun. Mən istərdim ki, ümumiyyətlə deyirəm, sırf bu tip müzakirələrdə bir qarşı tərəfdə olaydı. Və biz onu sırf bu məsələlərin bir qarşılıqlı bir, sırf heç bir şey olmadan, sırf figurlu bir mübahisələr aparardı. Burada heç bir şey yox.
Prodüserimiz cəhdləri davam etdirir, yenə də cəhd edirik. Yəni, ola bilsin ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının indi qrafiki ilə bağlıdır bu məsələlər. Amma Erkin bəy, konkret olaraq sizin məsələdə, yəni orada bir sıra məlumatlar yaymışsınız və o məlumatlardan biri də Facebook şəbəkəsində yaydığınız məlumatlardan biri də keçən seçkilərdə ilk baxışdan pozuntu kimi görünür. İndi hər halda hüquqşünasın rəyini bir daha, yəni sizin də və Hafiz bəyin də rəyini soruşacaq bundan bağlı ki, bu pozuntudur ya pozuntu deyil məsələsində. Amma orada məntəqələrin, əlavə məntəqələrin seçki qabağı yaradılması barədə və o məntəqələrin başqa məntəqələrdən tamamilə fərqli nəticələr ortaya qoyması ilə bağlı məlumat yayınız. İlk öncə xahiş edərdik ki, dinləyicilərimizi də bu məlumatlarla tanış eləyəsiniz və bu sonra onların xarakterini müzakirə edək.
Mən tamamilə Hafiz bəyin söylədiklərinin hamısına qatılıram. Bir sadə deyim ki, Hafiz bəy, mən bunu belə də özümü müdafiə etmək üçün demədim. Mən sadə fakt olaraq dedim ki, mən hələ heç bir təşviqata başlamamışam. Amma bu o demək deyil ki, mən MSK-dan çəkinirəm və yaxud qanunun məndən bunu tələb etdiyini belə düşünərək etmirəm.
Erkin bəy, mən sizinlə tam şərikəm. Sadəcə bunun üzərinə getmək lazımdır ki, nə var burada? Hətta təşviqat olsa nə var? Nə var? Nəyə ziddi və nə ilə gedir?
Elədir.
Mən istəməzdim ki, məsələn, hüquqşünasçı müdafiə mövqeyində olaq. Sübut elə. Fikri ifadə eləmişsən, sübut elə ki, bax, lap təşviqat olsa indiki dövrdə nə pozulur? O məsələnin bu tərəfi.
Mən sadəcə olaraq, fakt olaraq dedim. Özü müdafiə etmək üçün demədim.
Özür istəyirəm, Erkin bəy. Mən dinləyicilərə bizim SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı xatırladım. Özür istəyirəm ki, indiyə kimi bunu etmədim. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Facebookda təbliğat başlana bilərmi indidən və Facebookdakı təbliğat təbliğatdırmı? Qanunidirmi, qeyri-qanunidirmi? Bu mövzuda müzakirə aparırıq və maraqlıdır. Həm də Facebookçılardan öyrənmək maraqlıdır ki, görəsən onlar nə düşünürlər bu barədə. Buyurun, Erkin bəy. Bu statistika ilə bağlı.
Deməli, mən o məlumatları elə InfoCenter Qobas saytından götürmüşəm. Geçən 2005-ci il seçkilərində o məlumatlar açıqdır, orada var. Deməli, 16-cı dairədən söhbət gedir mən seçdiyim dairədə. Orada 30 məntəqə var. Seçim siyahları da o 30 məntəqəyə görə düzənlənir. Ancaq 2005-ci il seçkilərində faktik olaraq protokollara görə, orada protokollar bölməsi də var, orada internetdə var, 33 məntəqə olub 2005-ci ildə. 33 məntəqədə də 30-unda deməli, əsas namizədlər hansılar ki, Avil Məhərrəmov idi, Nazim İmanov idi, Etibar Məmmədov idi və Akif Nağı idi. Onlar arasında səs fərqi ağla basan görünürdü. Son o üç əlavə dairədə, deməli, toplam Avil Məhərrəmov 1895 səs, Nazim İmanovun 86 səs, Etibar Məmmədovun 98 səs, Akif Nağının isə 130 səs.
Yəni, bu, çox böyük fərqlə.
Bəli, bu bir daha deyirəm, bu çox açıq məlumatdır. InfoCenter Qobas saytında 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə girirsiniz, 16-cı dairəni seçirsiniz, orada sağ küncdə yuxarıda protokollar bölməsi var, onu basırsınız, oradan çıxır. Bütün protokollar üzrə səslərin nəticələri, məntəqələr üzrə etibarlı səslər, etibarsız səslər, zərfin içində olan bülüfeynlər və s. Bütün müfəssəl məlumatlar var.
Bütün seçki dairələr üzrə. Deyirəm, bütün seçki dairələriniz var. Yəni, elə olmasın ki, yalnız bir neçə. Yəni, tam açıq və heç bir problem yaratmayan bir məlumatlardır. Açıq məlumatlardır. Və heç kimə də qadağan olmur ki, onlardan təhlil aparasan, fikir bildirəsən.
Elədir, mən sadəcə 16-cı dairəni təhlil eləmişəm, çünki mən o dairə maraqlandım. Və bunu yaydım. Burada nə təşkil var, nə hasıda namizədin əleyhinə məlumat var. Bu faktdır, açıq məlumatdır. Mən bunu yaydım. Özü heç bir şərhlərimdə də belə suallarla müraciət elədik ki, yəni mənə görə çox təəccüblü görünür. Necə 4 əsas siyasi namizədlər arasında bütün məntəqələr üzrə ağla batan səs fərqi çıxır. Nədənsə 3 əlavə dairədə bu qədər kəskin fərq. Bu məndə şübhə doğurur. Mən bu şübhəni legitim sayıram və bununla bölüşmüşəm şübhəni. Bu da deyirəm, heç namizədlik verəsiyəm, verməyəsiyəm, seçki oldu, olmadı. Hər kəs üçün açıq olan məlumatın üzərində aparıla biləcək bir mübahisəli, bir tartışılan bir məlumat kimi bunu yaymışam və bunu bir vətəndaş kimi, bir hüquqşünas kimi bu şübhəni doğru sayıram, bunun araşdırılmasının vacibliyinə inanıram. İndi bir daha deyirəm, bunun hansısa bir konkret namizədin əleyhinə təşviqat sayıla bilməz bu. Bəzilərdə həmin adamların hələ heç o dairədə namizədliyin verəcəkləri barədə heç bir məlumat da yoxdur. O da ki, bu məsələdə də mən heç bir qanun pozduğumu düşünmürəm. Əksinə hesab edirəm ki, bu mənim legitim maraqlarımdan doğan qanun hərəkətlərimdir. Bunu əslində hər bir jurnalist deyə bilər, hər bir araşdırmacı deyə bilər. Açıq məlumatlardır. MSK-nın özünün yaydığı protokollarda göstərilmiş rəqəmlərdir. Onun üzərində istənilən hesablamalar və təhlillər atmaq olar.
Sizin rəyinizi öyrənmək istərdik. Bu cür məlumatların yayılması qadağandır mı və yaxud da ki və yaxud da ki bu cür məlumatları götürüb nə edəmək olar?
Əslində burada yenə deyirəm problemli bir şey yoxdur. Yəni Erkin bəy də dediyi kimi o hamı üçün İctimaiyyət üçün açıq bir məlumatlardır və orada qapalı xarakterdaşın heç bir şey yoxdur. Yəni, indiyə qədər də seçkilərlə məşğul olan ekspertlərdə, təşkilatlarda, lap Erkin bəy dediyi kimi götürüb təhlillər aparıb, seçkilərə qiymət verilməsində nəticələrlə bağlı. Yəni, ümumi təhlil xarakterli məsələlərdir və bu məlumatlar əsasında təhlil aparılmaq heç kimə qadağan da olunmur. Elə məlumatlar da ona görə ora qoyulur ki, proseslər şəffaf keçsin, normal təhlil aparılmaq olsun, nəticələr müqayisə olunsun, real nəticələrlə tutaq ki, rəsmi nəticələr arasında bir araşdırma aparsın. Bu kifayət qədər normal bir tədqiqat, yəni bir araşdırmadır və burada qeyri-qanlı heç nə yoxdur. Yəni bu tip məlumatlar üzrə fikir bildirmək, açığı mənə elə gəlir ki, bunun yəni vurğunu həm də bunun üzərinə yönəltmək ki, bu tip məlumatların verilməsi, yayılması da hansı təşviqatdır. Valla təşviqat olsa belə, olmasa da belə, qanuna zidd burada heç bir şey görmürüm.
Hər halda maraqlı məlumatlardır və biz yenə də Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu barədə rəyini öyrənmək indi çox maraqlı olardı. Amma ki, təəssüf ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından heç kimin iştirakı təmin oluna bilmir hal-hazırda. Amma bununla yanaşı, yəni digər tərəfdən bu qeyri-bərabər imkanlardan söz düşmüşkən, bu sosial şəbəkələrdən istifadə etmək bacarığı olan və olmayan və bunu bu imkanlardan təbii şəkildə yararlanmaq imkanı olan və olmayan adamlar var. Deyək ki, sizin elə əslən olduğunuz Qədəbə rayonunda internet imkanları yox,
bizdə də artıq var. Bizdə
artıq, artıq var mı? Hər halda nisbətən yeni
təbii,
oradakı namizədlərin bu
əl çatanlıq imkanları hamı üçün eyni deyil, bərabər deyil.
Oradakı potensial namizədlərin bunlardan istifadə imkanları nisbətən
təbii.
Zəifdir.
Təbii.
Bu qeyri-bərabərlik, yəni bu, bilmirəm, təbii qeyri-bərabərlikdir yəqin ki, yoxsa bunu necə adlandırmaq?
Bilirsiniz, bir ümumi var ki seçkilərdə, yəni qanun müəyyən eləyib ki, tutaq qeyri-bərabərlikdir, sui-istifadə hallarıdır, bu tip məsələlər nə cürdür? Birincisi, hamı üçün eyni imkanlar müəyyən olunur, hamı üçün. Bu, yəni dövlətin üzərinə düşən məsələ kimi. Qanunda nəzərdə tutulan tutaq vasitələrdən kənarda, tutaq ki, təbii olaraq siz deyən kimi tutaq ki, mən internetə girirəmsə, mən internetlə davrana bilirəmsə və bu imkanlardan istifadə edə bilirəmsə, həm də bura tutaq ki, bir maliyyə vəsaiti tələb olunmursa, burada qeyri-bərabərlik bir şey yoxdur. Qeyri-bərabərlik daha çox maliyyədən doğan bir məsələdir. Kimi nəzərdə tutur qanun, o mənada maliyyədən doğan bir məsələ kimi ki, tutaq ki, öz təşviqatını ancaq özünün xüsusi seçki fondundan maliyyələşdirməlidir. Əgər burada, tutaq ki, Facebook, tutaq ki, bura nəsə ödəmək, əlavə maliyyə tələb olunmursa, deməli, onun xüsusi seçki fondundan da bura nəyinsə ayrılmasına ehtiyac yoxdur. Hətta mən bunu ona gətirirəm ki, hətta seçki təşviqatı dövründə bu məsələ qeyri-bərabərlik halı kimi qiymətləndirərsə, onda sual ortaya çıxar ki, yaxşı Facebook, mən girirəm, pulsuz istifadə edirəm. Mən buna maliyyə tələb olunmursa, mən nəyə görə buna maliyyə ödəməliyəm? Yəni, dediyim odur ki, bu prosesdə belə onun qeyri-bərabərlik formasında deyilməsi, qəbul edilməsi düzgün olmazdı. İkinci bir tərəfdən, bütün dünya praktikasında olduğu üçün bizdə də, yəni indiki şəraitdə, tutaq ki, lap seçki olmasın. Mən tutaq ki, bu gün internetdən istifadə edə bilirəmsə, başqası istifadə edə bilmirsə, bunun harada qeyri-bərabərlikdir? Cəmiyyətdə hamı üçün eyni imkanlar yaradıb. Mən ondan bəhrələnə bilirəm, başqası bəhrələnə bilmirsə. Yəni onun üçün o qapalı deyil. Onun üçün qadağa müəyyən olunmayıb. Onun da ora çıxış imkanları var. Sadəcə o çalışmalıdır, o da çıxsın ora. Yəni burada qeyri-bərabərlik ondan gəlir ki, onda olardı ki, tax ki, birinə internetə girmək qadağan olunardı, birinə yox. Belə yaranardı. Ancaq hamı üçün eyni start vəziyyəti varsa, biri o imkandan istifadə edir, o birisi etmirsə, bu onun öz hüququdur. Burada qeyri-bərabərlik bir şey görünmür. Bu baxımdan məncə bu məsələlərin ümumiyyətlə müzakirə mövzusu olmasını istəməzdim. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan seçki praktikasına yeni metodlar gəlsin, yeni hallar gəlsin. Başqa bir şey deyim. Tax, indi lap Facebook olmasın. Telefonla oturub mən indiki halda. O seçki dairəsinin ərazisində yaşayan adamlarla bağlı, tax ki, müəyyən əlaqələrim, kontaktlarım varsa, mesajlar göndərirəmsə, onda bunu da qadağan eləməlidirlər. Bu da qadağan olunmalı ki, indi də telefondan təşviqat aparmaq qadağandır. Ya seçki başlamış, bunu eləmək olmaz. Başa düşmək olmur. Bu fikirlər haradan çıxır? Bunun nəyə ehtiyac var? İkinci bir tərəfdən bir məsələ deyim ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə ümumiyyətlə insan hüquq və azadlıqlarına bağlı məsələləri məhdudlaşdırıcı qaydada təfsir etmək düzgün deyil. Yəni, olmaz. Tutaq seçki hüquqlarla bağlı təsbit olunan məsələlər varsa, orada hansısa öz təxəyyülünü götürüb nəyisə məhdudlaşdırıcı qaydada yəni onu təfsir etmək bu konstitusiyanın qadağan olunan bir məsələdir. Bax, bu tip məsələlərdənsə, yaxşı olar ki, ümumiyyətlə bizim hüquqşünaslarımız o qanunun imkanlarından istifadə edib, o normalar daha geniş təfsir etsin ki, tutaq ki, o qanunu tam başa düşməyən sadə vətəndaşlar da bilsin ki, bu müddə altında, bu norma altında daha nələr nəzərdə tutulur, daha nələr etmək olur. Yəni, bir növ hüquqlar kimidir. Əslində o müddəalar hüquqlar verir və bu hüquqları məhdudlaşdırmaq yox, daha geniş ki, bax bu hüquqlar altında nələr əldə eləmək olmur, hara qədər getmək olur. Bu səbkidə bunu eləmək. Ancaq təəssüf ki, bizim praktikada həmişə çalışır ki, daha çox da dövlət rəsmiləri o hüquqlarla bağlı normaları daha çox məhdudlaşdırıcı formada təfsir edilsin. Daha çox onun oradakı imkanlardan istifadə edib, bəzən normalarda ikili o məsələlərdən istifadə edib, o ikinci taxçı sadə vətəndaşa zərər gətirən, mənafiyinə zidd formada bunu, hansısa formada tətbiq olunsun. Bax, bu düzgün olmaz. Yəni, ümumiyyətlə, bu demokratik cəmiyyətdə, açıq cəmiyyətdə, normal hüquqi təfəkkürdə bu tip məsələlərin dar mənada, məhdudlaşdırılan mənada təfsir olunması hardasa bir hüquqlara olan bir etimadsızlığı da yaradır. Bax, belə bir halda gətirir.
Bu arada qeyd edək ki, mən hazırda elə infocenter.gov.az yəni seçki, Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumat sistemində deməli seçkilər informasiya mərkəzinin veb saytına baxıram və həqiqətən də 2005-ci il seçkilərində 33 məntəqə var idi və həmin 33 məntəqənin bir neçə, 3 məntəqəsində həddindən artıq yuxarı göstəriciləri var. Abil Məhərəmovun, yəni orta göstəricidən yuxarı göstəricidir.
İndi sizin radiyada irad bildirərlər ki, siz də faktik təhlil aparırsınız.
Amma ki, maraqlıdır ki, bu seçkilərdə artıq həmin məntəqələr yenidən yoxdur növbəti seçkilər qabağı. Hər halda bundan sonra yeni dəyişdirilə bilər mi?
Yox, məntəqələrdə dəyişikliklər ola bilər. Buna qanun imkan verir. Yəni seçki
yəni əlavə məntəqələr yaradıla bilər.
Parlament seçkiləri ərəfəsində qanun nəzərdə tutur ki, hər parlament seçkilərində dairə seçki komissiyaları seçki dairələri yenidən təşkil edə bilər. Yəni bu Azərbaycanda dəyişmir. Çünki 125 deputat yeri üzrə 125 dairə.
Bunun bir o ərazilərdə
var təbii ki, əlbəttə o məntəqələrin, mülki məntəqələr üçün nə vaxta qədər tutaq ki, bu daha çox seçki prosesi başlanana qədər tutaq. İndi seçki siyahılarına bağlı məsələ. Bunun dəqiqləşdirilməsi indiki mərhələlərdə gedir. Yanvarda, apreldə, qanunlarda konkret müddətlər var. Bu tip məsələlərin aparılması, dəqiqləşdirilməsi. Məntəqələrlə bağlı tutaq seçki dairələrinin, məntəqələrin mülkü məntəqələr üzrə seçkilərin startı verilənə qədər bu proses olmalıdır. Ancaq tutaq ki, hərbi hissələrdə və bir sıra uzaq yolu çətin keçilə bilən məntəqələrin yaranmasında yalnız qısa müddətlər nəzərdə tutulur. Tutaq o məntəqələr harasa 5 günlük müddət nəzərdə tutulur seçki gününə qədər. Yəni bu olduqca az olan məntəqələrdir. Ancaq mülki şəxslərin səs verdiyi məntəqələrlə bağlı proseslər artıq seçkilərin startı verilənə qədər dayandırıla bilər. Belə, yəni bu burada qanuna zidd məsələlər formal olaraq, formal hüquqi baxımdan mən deyirəm, ancaq mən onu təhlil eləmirəm ki, o məntəqələrin ləğv olunub yenilərin yaranmasının arxasında hansı siyasi niyyət və yaxud məqsəd var. Formal hüquqi baxımdan bu mümkündür, bunu eləmək mümkündür.
Amma ki Facebook və sosial şəbəkələrdən söhbət gedəndə orada yəni anonim təşviqat imkanları xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan qanun nə deyir? Yəni Facebookda üçüncü şəxslər və yaxud tamamilə anonim niklər vasitəsilə təşviqatın aparılması imkanları var. Bu imkanlar da yəni bu da təhqiqata və deyək ki, hansısa sanksiyalara səbəb ola bilərmi?
Təbii bu tip məsələlər var. Məsələn məsələni belə qoymaq lazımdır. Facebook seçkəbağı təşviqat aparılmasının yəni çivdə, belə deyək də, elektron çivdə, əslində bu mənada çivdir. Yəni, bu cür gedirsə çivdir. Baxır, indi bu ayrıcə bir müzakirənin mövzusudur. Əgər bu informasiya məsələləri gedirsə təşviqat yox, bu mənada elektron çiv hesab eləmək olar. Yəni, bu səbkidə. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu məsələlərə ümumi yanaşmaq lazımdır. Tax, seçki məcəlləsi kimlərə seçki qabağı təşviqatda iştirakı qadağan edir? Seçki məcəlləsi hansı vasitələrlə seçkəbağ təşviqatının aparılmasını qadağan edir? Yaxud kimlərə buna icazə verir? Hansı vasitələrə aparılmasına yol verir? Bu səbkidən yanaşmaq lazımdır. Tax ki, seçki məcəlləsi nəzərdə tutulur ki, yəni bütün məlumatlar olmalıdır. Anonim məlumatlara yol verilmir. Yəni şəxs özü haqqında məlumatlar verilməlidir. Ola bilər ki, tutaq ki, dövlət orqanlarına, tutaq ki, rəsmlərinə, tutaq qadağan olunan şəxslər ki var. Ola bilər o anonim ad altında həmin şəxslərimiz şeylər apar, təşviqatlar aparılır. Ona görə, yəni bu cür təşviqat artıq yəni qanuna zidd məsələlərdir. Demək istəyirəm, təşviqat aparan haqqında məlumatlar da bu tip məlumatlar Facebookda gedirsə, bu məlumatları verməlidir. Kim aparır təşviqatı, lap sosial mənsubiyyətlə bağlı məsələ verilə bilər ki, araşdırma pası məlum olsa ki, buna təşviqat qadağan edilir. Bax, bu tipdə sanksiyalar var.
Onda
daha çox inzibati sanksiyalar nəzərdə tutulan bir məsələdir.
Onda belə çıxır ki, namizədin iradəsindən asılı olmayaraq aparılan təbliğata görə namizəd məsuliyyət daşıya bilər.
O artıq araşdırmanın nəticəsidir ki, bu namizədin iradə ayrı-ayrı seçicilər bunu eləyirsə, ümumi qanun yol verir ki, seçicilər seçkəbağ təşviqatda namizədin lehinə yaxud əleyhinə təşviqat aparır. Ancaq bu namizədin əlaqələndirilmirsə, öz başına kimsə tərəfindən gedirsə, o sanksiyanı aparan şəxs özü daşıyır. Namizəd yox, şəxs özü daşıyır. Ancaq məlum olsa ki, tutaq ki, bunu aparan namizəd özüdür, tutaq namizədin səlahiyyətli nümayəndəsidir, namizədin vəkil edilmiş şəxsidir, yaxud namizədin seçkəbağ təşviqat qrupunda olan şəxslərdəndir. Ümumən lap belə geniş mənada götürsək, belə halda təbii ki, namizədin burada məsuliyyəti var. Yəni bu tip məsələ. Əsas, yəni bu hansı formada getməsindən asılı olmaraq ya araşdırmaların nəticəsinə uyğun olaraq, yəni bu halları müəyyən eləmək olur. Məsələn, İnzibati Xətalar Məcəlləsində buna görə məsuliyyət nəzərdə tutulur ki, o qədər böyük olmasa da. Ancaq belə hallar əvvəllər namizədin qeydiyyatının ləğv olunmasını da gətirib çıxarardı və yeri gəlmiş ki, mən deyim ki,
olub belə hallar.
Olub, xeyli olub, bütün parlament seçkilərində kifayət qədər bu tip yəni məsələlər olub. Ancaq indi mən həmişə demişəm, bizim seçki məcəlləsində indiki hüquqi vəziyyət bundan ibarət ki, qeydə alınmış namizədin qeydiyyatının ləğvi, hətta o tax ki, o zidd hərəkətlərə yol versə belə, onun qeydiyyatının ləğvi seçkilər müddətində mümkünsüzdür. Fiziki baxımdan mümkünsüzdür. Çünki o halda ləğv olunur ki, həmin əmələ görə ya inzibati məsuliyyətə cəlb olun, inzibati məsuliyyət haqqında məhkəmənin qərarı olsun, yaxud da məhkəmənin cinayət işi tərkibi yararsa, deməli, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş cinayət işi üzrə hökmü olsun. Və bu prosessual qaydalar da, istər inzibati, istər cinayət prosessual qaydaları belə uzun vaxt apardığından, yəni artıq bu ən azı inzibati xətalar məcəlləsindən bu təxminən 60 günlük bir müddət apardığından seçkilər başa çatsa faktik olaraq namizədin qeydiyyatının ləğvi mümkünsüzdür. Yəni hüquqi baxımdan bu indiki məcəllədə namizədin qeydiyyatının ləğvi bir növ mümkünsüz bir vəziyyətdir. Demirəm mümkün deyil, sadəcə o prosedura daxilində müddət çatmır və o müddətdə də namizədin qeydiyyatının ləğvi mümkünsüzdür.
Bu arada Elnur adlı dinləyicidən İlkin bəyə sual var, amma cavab təşviqat xarakteri daşıya biləcəyindən biz bu sualı səsləndirmirik və ona görə yox ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası belə tələb eləyir, ona görə ki, Azadlıq Radiosu təşviqata yer vermir.
Proseslər başlamayıb, siz təşviqat aparırsınız. Siz bunu səsləndirə bilərsiniz. Yenə deyirəm, proseslər başlan, təşəbbüsünüz yaxşıdır. Bu mövzunu gündəmə gətirirsiniz ki, bu düzgün deyil, bu fikir düzgün deyil. O biri tərəfdən də siz özünüz
sadəcə heç bir namizədə təşviqat imkanı vermirik.
Təşviqat yoxdur axı, proses başlamayıb. Siz indi müəyyən fikirləri deyə bilərsiniz. Bunu qanun ki, siz onu indi səsləndirsəniz belə, qanuna zidd bir fəaliyyətlə məşğul olursunuz.
Söhbət qanundan getmir, söhbət.
Sadəcə siz təşviqatda iştirak edin. Mən başa düşürəm ki, Azadlıq Radiosu seçkəvar təşviqatda iştirak etmir. Yəni bu tərəf.
Kiməsə əlahiddə imkanlar yaratmaq istəmirik. Salam, hökumət Facebook-u az qala qadağan edəcək, çünki təbliğatın bu növü onlara sərf eləmir. Aydın yazır bunu. Bura haqq ədalətin o öldüyü odlu torpaqlardır, yazır Aydın. Yəni, bu Facebook-la bağlı sizcə, yəni, necə düşünürsünüz? Facebook-la bağlı hansısa qərarların qəbuluna gətirib çıxara bilərmi? Hansısa müddətə Facebook-un məhdudlaşdırılması ölkədə, hansısa sosial şəbəkələrin internet məhdudlaşdırılması və yaxud...
Əslində gedən proseslər göstərir ki, hər şey mümkün olur. Yəni, hər şey mümkündür o mənada ki, ümumiyyətlə, internet bu şəbəkəsi ilə bağlı hansısa qərarların verilməsi, tax ki, bu təbii ki, beynəlxalq hüquqa zidd olsa da, konstitusiya zidd olsa da, ancaq mən gözləmirəm ki, bu tələsik müddətdə belə bir addımın atılması realdır. Ancaq təbii ki, proseslər göstərir ki, yəni, bundan böyük addımlar atılıbsa, tax, mətbuatla bağlı ya başqa demokratik hazırlıqlarla bağlı, Facebook-la bağlı da müəyyən qadağaların olması, məhdudlaşdırmalar, bu da gözlənilən bir prosesdir. Ola bilər ki, yəni bu proseslərdir. Ancaq mən inanmıram ki, yəni bəlkə də ümid eləmək istəyərdim ki, heç olmasa parlament seçkilərinə qədər bu məsələdə hər hansı qadağa yaxud məhdudlaşdırmalar olmayacaq. Çünki Azərbaycan seçkabağı situasiyanın müəyyən olmasından bağlı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də missiyalar gəlir, Avropa Şurasında müəyyən missiyalar var. Yəni bu mən istəməzdim ki, heç nədən problem yaransın və bu artıq o təşkilatların hesabatlarına indidən bu seçkilər üçün mənfi qiymətləndirəcək hakim daxil olsun. İhtiyac olmadan bu problemin yaranmasını nəyə lazımdır başa düşmürsən.
Və təşviqat qadağandırmı, qadağan deyilmi? Facebookda təşviqat təşviqat sayılırmı? Və Facebookda indidən bunu etmək olarmı? Bu mövzuda müzakirə gedir. Hüquqşünaslar Hafiz Həsənov və həm hüquqşünas, həm Facebook istifadəçisi, həm də potensial namizəd olan Erkin Qədirli söhbətdə iştirak edirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının təəssüf ki, iştirakını təmin edə bilməmişik bu ana qədər. Erkin bəy, son sualı sizin də cavabınızı almaq istəyərdik Facebook-la bağlı. Yəni, gözlənilərdirmi Facebook-un və yaxud digər sosial şəbəkələrin və elektron deyək ki, lisenziyalaşdırılmayan kivlərin deməli, fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması seçki ərəfəsində. Sizcə bu ola bilərmi və bu deyək ki, hazır ki, bəyanat da bunun üçün hansı yol aça bilərmi?
Doğrusu, mən də hafizlər kimi son hadisələrin gedişatının hər şeyin mümkünlüyünü söyləməyə əsas verdiyini təkrarlamalıyam. Çünki belə deyəsə, investor seçki prosesi ilə bağlı biz hər seçki çıxılından sonra məhdudiyyətlərlə üzləşirik. Yəni, biz görürük ki, qanun sərtləşdirilir, məhdudlaşdırılır. Hələ hatırlayırsanız, 2005-ci il seçkilərində bugünkü gözlə baxanda çox xırda bir məsələ, o zaman üçün amma çox vacib bir məsələ idi. Təşviqat plakatlarının yerləşdirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər, yəni ancaq vasıq icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə, o yerlərdə əgər şəhərdə müşahidə eləmişsinizsə, xeylisi çox yöndəmsizdir. Çünki təşviqat plakatında ifadə olmuş mesaj potensial seçiciyə çatmır, xeyli yerlərdə Heç onun orada yerləşdirilməsi necə əhəmiyyəti də yoxdur. Nədən ümumiyyətcə qanun təşviqat mesajlarının yerləşdirmə yerlərini tənzimləməlidir ki, yəni bu sırf belə deyək də zövq məsələsidirsə bu başqa, amma qanun zövqü nizamlaya bilməz. Bərabər fürsətlər baxımından da burada qanunun tətbiq dairəsini mən görmürəm. Sırf inzibati bir düşüncə ilə hesab edərlər ki, nə qədər az seçki görünsə, seçki prosesi bir o qədər yaxşı olar. İndi ki, bugünkü MSK katibinin sözlərində mən o cür yoxuram. Sadəcə olaraq, belə deyilsə, bəzi adamlar mən qarışıq. Yəqin ki, onların gözündə çox erkən bu prosesi gündəmə gətirməyə başladılar. Özdə hələ ki, təşviqat da yoxdur ha. Yəni, təsəvvür edin ki, indi təşviqat olsaydı nə olar? Sadəcə olaraq, görünür ki, ümumi meyil açıq siyasi proseslərin aparılmamasına doğru gedir və hər kəs, kimsə bu meylə qarşı çıxırsa, əlbəttə ki, qıcıq verici bir amilə çevrilir. Bu baxımdan Facebook əlbəttə ki, bir bəhanədir. Bilmirəm, doğrusu istəməzdim, arzulamazdım. Ölkə adına aid, yəni çox xırdaçıl bir addım olar dövlət tərəfindən, əgər buna gedilərsə. Amma doğrusu, bunu etmək istədikləri təqdirdə etməyəcəklərini söyləyə bilmərəm. Çünki onların, yəni hakimiyyəti nəzərə tuturam, məhdudlaşdıra biləcək nə qanuni, nə mənəvi, nə hansısa bir siyasi meyar yoxmuş kimi görünür. Hesablaşacağı gücü də yoxdur cəmiyyətdə. Ona görə düşünürəm ki, belə də, yəni istəsə belə eləyəcəklər. Bunu indidən istəyə məsələ kimi özümüzü dərd edib düşünməyə fayda görmürəm. Onsuz da getdikcə məhdudlaşan fürsət və imkanlar çərçivəsində fəaliyyət göstərməyə çalışırıq. Peşəkar hüquqşünas olduğumuza görə hətta razı olmadığımız qanunlara da riayət etməyə çalışırıq. Amma razı olmadığımızda da açıq bunu söyləyirik ki, nədən razı deyilik və bunun nə üçün də hansı istiqamədə dəyişdirməsini vacib sayırıq. Odur ki, belə yəni davam edəcəyik, görək amma.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Erkin bəy söhbətə qatıldığınız üçün və Hafiz bəy sizə də təşəkkürlər söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun efirində Facebookda təşviqat sayılır mı və qanunidir mi? Bu suala cavab axtarırdıq Hafiz Həsənov və Erkin Qədirlinin iştirakı ilə. Mən isə sizin diqqətinizi bizim forumda Azadlıq Radiosunun web səhifəsində azadlıqradiosu.az və yaxud azadlıq.org ünvanında deməli, azadlıq meydanı yerləşdirilmiş azadlıq meydanında forma diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Xəzərin sahilində istirahət edə bilirsinizmi? Sualı qoyulub və maraqlı cavablar gəlir dinləyicilərdən. Ay, azadlıq qardaş deyə bir kölə imzalı dinləyici yazır. Bu nə mövzudur qoymusunuz? Neçə gündür 72 rəy verilib. Qoy bunu, bir dini bir mövzu qoyun, bu başlasınlar insanlar bir-birini qırmağa. Sosialist Respublika, kommunist imzalı bir nəfər yazır ki, Sosialist Respublika Xəzər sahilində çoxlu sayda sanatoriya tikilərək əhalinin pulsuz istifadəsinə verilmişdi. İndi bu obyektlərin hamısı yararsız vəziyyətə salınıb. Dəniz boyu ərazilər zənginlər tərəfindən zəbt olunub. Hətta vəziyyət o yerə çatıb ki, indi Xəzərin sahilində bir metrdə olsun boş qayalıq tapmaq mümkün deyil. Və başqa bir dinləyici isə kommunistlə mübahisə edir, yazır ki, həmin zənginlər hamısı köhnə kommunistlərdir. Amma əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun efirində çimərliklərin qapısının kasıblara bağlanması barədə xüsusi reportajı və forumu qaçırmayın. Orada siz də oxuyun və iştirak edin. Və bizim video reportajlarımızı da Azadlıq Radiosu maraqlı bir layihəni bugündən təqdim edir sizə. Divar video serialını təqdim edir. Divar video serialında bir vətəndaşın öz şikayətinin ardınca dövlət idarələrinə necə getməsini biz də onunla birgə həmin idarələrə gedərək izləmişik və hansı cavabları aldığını bir neçə aydır ki izlədiyimiz bu prosesi biz sizə video serial şəklində çatdıracaq. Bu Azadlıq Radiosunun web səhifəsində olan materiallardır və Azadlıq Radiosunu Peyklə, Türksat və Hotbird Peykləri vasitəsilə dinləyənləri dəvət edirik. Əgər evdə internetiniz yoxdursa, internet kafelərə gedin və bu izləməyə və seyr etməyə dəyər. Azadlıq radiosu.az, azadlıq.org ünvanlarında və əlbəttə ki, axşam saat 8-də kontekst proqramını dinləməyi unutmayın. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər, gənclər,
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.